Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović i danas nećete biti uskraćeni za rock'n'roll sadržaje na Radio Beogradu 2, s obzirom da je ovo jedna od retkih prilika da posvetimo pažnju jednom izuzetnom punk sastavu na ovim prostorima. Što se tiče Srbije, da ne kažem Jugoslavije, bilo ih je više i zaista značajnih i važnih, ali ovaj u godini u kojoj obeležava 30 godina rada došao je u situaciju da su mu pojedini koncerti zabranjeni. Pričat ćemo između ostalog i o tome. I o tom buntu i o tom prstu u oko koje Džaj ili Bu svako malo stavlja svima nama. Naš gost danas je Nebojša Simeunović Sabljar.
Bilo je 48. Ljudi u kožnim kaputima odbrali su moga oca na neko pusto ostrvo što zvalo se Goli otok.
Ili Bu na talasima Radio Beograda 2, Nebojša Simeunović Sabljar sa nama, dobro dan i dobrodošao. Dakle, ova verzija u stvari najpribližnija, čini se, live izvođenju ove pesme, koja je svojevremeno bila zabranjena na talasima Radio Beograda.
Pa prva naša zabranjena pesma.
To sve nešto prati od uvek, jeste vi baš toliko buntovni i to.
Pa ne znam, nekako, to je jednostavno tako, kada imaš takve tekstove ili, ne znam, pesme koje nisu možda uobičajene, koje se ne uklapaju u neke mainstream tokove, ali što se tiče pesme Živa Stalin, Svetska revolucija, ja se dobro sećam da kada smo mi tu pesmu, mislim da je bila još uvek demo snimak doneli ovde, je bila kao neka top lista i onda je ona bila, ne znam, osmo, peto, mesto, četvrto, drugo, prvo, i kada je izbilo na prvo mesto top liste, sledeće nedelje ova je nestala. I onda su kao čitali listu od prošle nedelje i ko nema je. Ovo je potpuni ovako, ono, potpuno ono brisanje, kao Orvelovsko u stvari, ovo, brisanje ne samo sadašnjih stanja, nego i prethodnih svih stanja.
Da, da, ta apsurdnost, eto kako vreme demantuje u stvari celu tu stvar, koliko je to sad sve manje važno.
Sada više nije važno, sad da, može
sad,
da ide.
Sad je važno nešto drugo, Da. Ali dobro, mislim, to poigravanje i čačkanje u te neke suštinske, u ovom slučaju istoriografske podatke, šta te nagonilo na to da napišeš jednu ovakvu pesmu, kad smo već čuli?
Moram ti kažem iskreno, ja uopšte nisam, kad sam pravio tu pesmu, tripao nikakvu politiku. Znači, ja sam ono kao oduševljen filmom Balkanski špijun kao napisao tu pesmu, znači, jer meni to bilo kao, znaš, moja reakcija na kao ono, tu ono vrhunsku ulogu Bate Stojkovića i onaj njegov monolog u filmu koji je po meni za ono 5 Oscara, mislim, koji traje, ne znam, 5 minuta, gde on uznoji ono ko se ono izgovara, ono neverovatna gluma i sve to, i priča čitava, i to je jednostavno cijela pesma bila reakcija na to. E sad ono kao posle se tu ispostavilo da je to kao prst u oko ovome, onome i ne znam šta, krenuli su i dan danas na YouTube-u postoje sad, tu se javljaju razne budale koji kao, ovi su za komunizam, ovi nisu, ovi su za ovoga, ovo je stanje, znaš, ja sam tamo lepo napisao kao, ljudi bre, ovo je pesma ono kao za jebancija na temu Balkanskog špijuna, a ako želite da pričate o tim kao političkim temama, kao ovo je bio zločin, ovo nije, ili ovaj sistem je dobar ili nije, imate istorijske forume pa idite.
Da, idete samo pa raspravljajte. 30 godina benda je poprilična cifra i, ovaj, i opstali ste sve vreme, to je takođe fascinantno, nekako bendovi iz vaše branše, čak i vaše godišta su nestali u vihoru vremena koje je dolazilo i smenjivalo se na razne načine, ali ste nekako bili sve vreme tu manje više prisutni i ti si u muzici intenzivno, bez obzira što je Sazađa ili Bu u jednom trenutku imao jednu omanju pauzu. Od ideje do realizacije, od početaka, evo, do današnjih dana, i ta vatra koju nosite prosto i dalje bukti. Je, to više nema veze sa godinama, čak možda nema veze ni sa stavom, koliko mi se čini da utemeljenje u ono što je zvuk grupe Jaili Bu je sastavni deo vašeg, ne znam, svakodnevnog izraza, ne znam kako bi to ovaj drugačije nazvao. Grešim li?
Pa, znaš šta, mi jednostavno kao neki, da kažem, ajde, punk ili punk rock band koji, tako smo i krenuli kao neki čist punk, pa smo posle kao skrenuli malo više u neki rock and roll vode, ali tu smo negde. Ovaj, mi smo uvek bili angažovani po tim nekim ono kao da kažem ono sociološkim, kulturološkim, kakvim god temama koje tište sve nas. U principu da nema tih tema, znaš, možda bi mi prestali da sviramo. Ali kao što vidiš ovde zadnjih 30, zadnjih 50, zadnjih 100 godina sistem je isti. Znači, iste probleme koje smo mi imali 90. danas imaju današnji klinci. Tako da ništa se ne menja, znaš, ono kao, kada bi se sistem promenio, nama potpuno ne bi bilo bitno ko je, ne znam, predsjednik ili premijer države, kao što nekom tamo Amerikancu nije bitno ko je, ono, jer sistem funkcioniše, zakon funkcioniše i sve okej. Znaš, i to je ono što mi uvek ono, kao u svojim, ne znam, pesmama koje su angažovane ukazujemo na neke negativnosti koje postoje oko nas, koje tište i mene, a i, evo, danas tište neku drugu generaciju, ali...
A dobro, kad skrajnemo aktuelni trenutak, šta je suština bavljenja tom vrstom muzike? Nekako
je, pa suština
nekako
je bunt.
Vezujemo obično punk i punk rock, dobro, malo je opet bendova i globalno koji su u tom smislu ostali u tim vodama, skoro ih i nema, nekako razvojem i sa godinama pronalaze sebe u bluzu, roku, nekim drugim žanrovima. Mislim, prosto se za punk vezuje taj neki mladalački, buntovnički izraz. A ako on nastavi da živi, kako se uopšte on generiše?
Pa, generiš, mislim, nije to samo u punku ta energija, pomenuću lopom Rage Against the, mm-hmm. the Machine, kao oni nisu punk,
da.
Ali ako bend ima tu neku angažovanost u tekstovima i ako želi da, da, da ne peva samo o lakim temama, onda to jednostavno traje ono, godinama i to uđe u, u, u ne, naš kao neki ono pečat benda. Mm-hmm. Tako da nema veze koliko mi godina imamo, kao još mm-hmm. uvek nas sve te stvari nerviraju, pa jednostavno to kao jedna, se preslika u nekom tekstu. Naši nisu svi, naše sve pesme nisu angažovane na taj način. Kao i ja gledam da, na primjer, kad radim album, da imam jednu trećinu, ne znam, angažovanih pesama, jednu trećinu da imam, ne znam, ljubavnih pesama, jednu trećinu da imam nekih zajebancija, ono, Monty Python. Znači, gledam da, da, da ne, ne, ne uđem u kao u opet u ponavljanje jednog istog fazona. Znači, gledam da, da, da budem ono, da, da se izrazim u više pravaca.
A zapitaš li se posle ovih 30 godina da li je adekvatno da li adekvatno pristupaš svakom od tih zadataka koje, koje sebi postaviš? Da li, da li, da li to zadovoljava publiku, da ne kažem generacije koje se smenjuju brzinski?
Pa pravo ti kažem, nikad nisam mnogo razmišljao o publici. Mislim, ja napravim pesmu koja se meni realno sviđa i kao ja sam oduševljen time i onda kao razmišljam, pa ako sam ja oduševljen ovim, pa mora, pa mora da ima barem još 1000 ljudi koji će isto da ono kao pomisle kao ja. I ima ih. Mm-hmm. Tako da,
da si se, da si se bavio...
Nisam nikad planski nešto mm-hmm. radio. Jedno su ono sve uvek vezano usko za ono ne, neki moj trenutni ono kao stav o nečemu, trip, neku inspiraciju i slično.
Dobro, da, da, da ste naveo put na neke druge vode ili neke druge žanove, gde misliš da bi uspeo da se podjednako dobro izraziš?
Pa možda neka elektronici, ne znam, nekom industrialu zvuku. Ja. Pa, mislim, ja sam i imao neke izlete sa bendom Chernobyl in House, mm-hmm. izdao sam i jedan album koji je onako dosta poprilična elektronika i ovaj... dobro, naravno sa nekim i tu živim instrumentima, ali ono kao industrial neki zvuk.
Mi ćemo u sklopu kluba dva dana slušati muziku sa vašeg albuma Sedma sila, to je poslednji album za da. Jelly Boo i takođe je vrlo interesantno da u stvari od izlaska albuma evo do danas uopšte nestajete što se svirki tiče, što znači da interesovanje za, za ono što stvara i što ima da kaže sastav Jelly Boo i dalje postoji. Na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2 slušamo Jelly Boo, evo budućeg singla, pesma Zauvek.
Će novi dan u kome želim sebe da ti dam, u kome želim sebe da ti dam i nikad više neću biti sam. Susrećeš me i ludi čekano jutra, jer nije važno što će biti sutra. Nemo pove, sivi oblaci nad mojim gradom.
biće novi dan.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nebojša Simeunović Sabljar i sastava Džaj ili Buse na malo čas smo čuli aktualnu stvar za uvek sa ploče Sedma sila i to je dobar pokazatelj, u stvari reprezentativna pesma koja ide u korist priče.
Tako si ploče.
Ploče, pa da.
Vinil.
Vinil, da, da, dobro, pa jel planirate ploče? Pa znaš šta, to da. Se odomaćilo kao izdanje.
Me iznenadio sam kao ploče, znaš, kao retro izraz.
Retro izraz, pa dobro, znaš, to
da,
je...
Da, reci, izvini što
ništa,
se prekinu.
Ona ide u prilog tvoje priče o pesmama, o ljubavi i ljubavnim tematikama. Da. I ovo stvarno jeste jedan, onako...
Jedna najjednostavnija ljubavna pesma.
Najjednostavnija ljubavna pesma. Znaš šta, u generalnoj najavi za naš razgovor, ja sam se uhvatio te godišnjice kao 30 godina bunta, 30 godina, ne znam, borbe i raznih tih sučeljavanja i situacije u kojima ste se nalazili nekako vas 30 godina publika prati sve vreme, što je takođe dobar pokazatelj kroz koncerte koje održavate gotovo svakog vikenda i vrlo ste koncertno angažovani i ne smirujete se u
tom
smislu.
Ne znam, ono, otprilike 60 koncerata godišnje imamo u godinu dana, što je ono, to što kažeš, svaki vikend, znaš, da. I onda kad ti dođe vikend da nema koncerta, ono kao sediš kući kao ja, šta ću s tobom, da. Šta sad da radim, kao nisam u nekom gradu. Tako da, to što se dosta svira, to ovaj, znači da je bend živi, onda i albumi i pesme brže nastaju, albumi brže izlaze, jer sve u živoj svirci, ono, i na tim putovanjima, znaš, to su male odiseje, ono, to smo u pesmi Odiseja i kao malo prikazali, ovaj, tu nastaju kao ideje, nastaju pesme, ono, kao ujutru ustanemo i ne znam sad, kao pijemo jutarnju neku kafu, rakicu i kao gitarista uzme gitaru, kao je moglo bi ovo, kao nešto, ideje tako nastaju pesme.
A drugo sad, imajući u vidu taj jubilej, šta bi ti izdvojio kao, čega se najrađe sećaš u toj kompletnoj istoriji sastava Džajlibu, u svim tim turbulentnim godinama čiji ste bili svedoci, pa evo i do danas, kada manje više vam se dešavaju slične, skoro neverovatne situacije, ali šta bi izdvojio kao nešto što su onako vrlo važni segmenti u tih 30 godina postojanja? Da li je to taj stav, da li je taj, ne znam, pristup svakodnevici?
Mislim, istrajnost u tom našem nekom i zvuku i poruci koju imamo, koju nismo promenili sve ove godine, i kao ostali smo na toj nekoj liniji. Možda smo mogli da odemo ka nekom mainstreamu, možda smo mogli ne znam šta već, ali kao eto, ostali smo dosadni tom nekom našem, ono, kao pristupu sve mojih 30 godina, i kao ljudi to cene, i onda ovaj, imaš opet neko jezgro publike koje, ono, nije veliko, nije ni malo, ali kao je pravo.
Da li je u stvari inicijalno taj tvoj odnos prema temama i prema uopšte angažovanosti bio uslovljen tom nekom tvojom životnom pričom, pa bih te zamolio da nam samo možda ukratko i to ispričaš? U vezi sa tvojim dedom, jel, ili sa nekom ispričom?
Misliš konkretno na pesmu Bengazi?
Jeste.
Da, pa, znaš, to je kao...
Mislim, kroz tu pesmu si se prvi put onako otvorio nekako lično i možda i objasnio svima nama zašto Džajlibu zvuče tako kako zvuče.
Pa to je onako vrlo lična pesma, znači zove se Pesak Bengazija, i govori kroz više generacija moje porodice. Znači počinje priča sa mojim dedom koji je bio pilot, lovac kraljevskog vazduhoplovstva i branio je Beograd 6. aprila, uzletao i bio je oboren dva puta, ja mislim, uzletao. Posle toga je bio u logoru, vratio se ovde, onda su ga pozvali na razgovor da leti ponovo, on je hteo politički da se angažuje više, ono, kao u toj novoj državi, i onda su ih kao izbacili u sred zime na ulicu, njega i kao mog oca koji je tad imao 5-6 godina. On je inače rođen 21. moj otac 21. marta, što znači da je on kao dede je bukvalno otišao zarobljeništvo, nije ni video, ono, kao zvao ga je Čiku kad je došao, pošto je došao posle 4-5 godina. I to je kao bila neka prva generacija koja uništa, naravno oni su ih izbacili na ulicu, uzeli im sve, ono, kao kuću, zemlju, bukvalno sve što su imali. Došli su u Beograd, onda su im i ovde sve pokupili. Posle toga, druga generacija, moj otac koji je bio mašinski inženjer, vrhunski inženjer, bio je šef Caterpillarovog servisa za celu Severnu Afriku. On je magistrirao te dizalice i te sisteme za dizanje u Americi i radio je u Africi 10 godina. Uglavnom smo bili u gradu Bengazi, to je na granici Sahare, još južnije od Tripolija. Živjeli smo u tim kampovima gde se to gradilo, on je tu radio. Ja sam odrastao, u stvari moje čitavo detinjstvo do neke, da kažem, 5-6 godine, ono, kao dete sam, ono, kao proveo sam u stvari u Africi, u Bengaziju. I kad smo vratili ovde, onda su njega, ono, on je zaradio naravno puno para tamo, donese ovde, onda, ono, kao stara devizna štenja, tandere mandere, i onda su ga odrali, sve su mu uzeli što je zaradio. Mislim da je bilo nešto oko, da li 100-200 hiljada dolara, posle toga ta firma u kojoj on radio je ono kao je kupio neki ulovac za neke smešne pare i sve ih od, ono kao svima dao otkaz. Ovaj moj čar se nekako izvukao ovaj s nekom invalidskom penzijom, ali je prso i on veoma brzo posle toga je umro od moždanog udara. Ovaj tako da eto to je da kažem neka druga generacija koja je uništena opet tom nekom nepravdom sistema koji ono kao koji možda nije samo vezan ovde, možda je to ono kao sistem ono kao u celom svetu i ono kao poruka koju sam ja tu dao je ta kao neko razočarenje u pravdu. Da zapravo pravda ne postoji, ovaj, da je pravda samo iluzija, ono kao nama koji želimo pravdu, ali realno mnogo je teško doći do nje.
Te teme se dotičeš i na ovom albumu i to kroz pesmu Globalni građanin,
da.
I možda kroz još jedno čijeg naziva sad ne mogu da se setim. Čućemo sada Gasio sam mrak, to je jedna od najuspešnijih pesama na albumu Sedma sila.
Aktuelni hit godine 2016.
Da, na radiju 202 i mislim da su kolege izabrali i album kao album godine.
Da, album godine. Mm-hmm.
Pa je sad prilika da čujemo tu numeru, Gasio sa mrak, Jaili Bu u klubu 2. Klub 2, Natala Sima, Radio Beograd 2, naš gost Nebojša Simonović Sabljar iz sastava Jaili Bu. Pomenuo si sad tu jednu životnu priču koja se prelama kroz jednu pesmu konkretno, ali
pesmi,
i kroz
Pesak Bengazi.
Bengazi, a i kroz neke druge pesme, prosto to nepostojanje pravde kao takve. Stvarno misliš da istina ili pravda, kako ono kažu, spora, ali dostižna, je li to... Ti to ne veruješ?
Pa nešto slabo verujem. Mislim da civilizacija mnogo puca, realno u poslednjih, ne znam, 20-30 godina po tom nekom pitanju je sve gore. Znači, sve više ovaj je tog, ajde kažem, nemorala, korupcije, ovoga, onoga, onako idemo ko apokalipsi, znaš, mora, potreban je jedan restart, to je nešto moj stric, Dejan Stanisavljević, baš na sličnu temu ovaj pričao, da jednostavno mora da se nešto ovaj tu restartuje i kao da krenemo iz početka, jer kao mnogo u lošem pravcu ide kao sve te neke stvari, ono, pogotovo ovde, znaš, što se tiče te kao korupcije i pravde, ajde, nepravde, mislim, kako god, zakona.
Šta kaže publika? I razmišlja, kaže da ne razmišljaš o publici, ali prosto kad izađeš pred nju, to su sad, znaš, posle 30 godina, razne neke generacije su tu prošle i ima i oni koji vas prate od početka, ima i nekih novih, kako novi saznaju, kako stari to podnose?
Pa, znaš šta, kad izađem na koncertu, naravno da razmišljam prvo o publici, zato što to su ljudi koji su došli tu zbog naše svirke, znači zbog onoga što mi radimo, i ovaj, samim tim gledam da budemo ono kao što bliže njima, znači što bolju komunikaciju ostvariš sa ljudima, bit će dobro i njima, bit će dobro i nama. Ako ovaj, oni kao budu zadovoljni, bit ćemo i zadovoljni mi, jer to je taj ono feedback, povratne energije od bine ka ljudima i natrag, i bez toga nema dobre svirke.
Dobro, i šta je nekako sada osnovna stvar ili postulat grupe Jailibu? Postoje li neki spisak važnih stvari koje nikako ne treba da izgubite iz vida dok ste u bendu?
Pa, kao prijateljstvo. Naš bend kao porodica, to je ovaj, to je uvek ono što je bilo najbitnije u Jailibu. Da, ovaj, zato je bend opstao 30 godina. Znači, to je prva stvar od koje mora da krenem, da smo mi okej međusobno, a ako to ovaj ne ide, onda sve dalje ne može da funkcioniše, i na tome se zasniva sve to. Znači, ne zasniva se na novcu, na interesima, na slavi, na ono, nego na prijateljstvu. Mm-hmm. I to je to.
Rekao si mi van programa da ste svi angažovani oko funkcionisanja benda na razne načine. Stvar dobre organizacije važna u ovom trenutku, imajući u vidu i godine i staž i sve. I da li to znači da ste prosto rešeni da vam bend bude prioritet?
Pa, apsolutno je organizacija najbitnija. Mi smo shvatili da ne možemo da imamo podršku, ne znam, mislim, prošli smo tako vreme, sad imamo prvi put podršku diskovske kuće, a nikad nismo imali, na primjer, podršku diskovske kuće, podršku menadžera, podršku ovog, onog. I onda smo, kad smo shvatili to, i nismo imali ni, ne znam, neke ogromne budžete da možemo da ulažemo u spotove, u snimanje. I onda smo odlučili da se ono odvojimo i da napravimo bukvalno našu malu ono prćiju, ono kao gde u kojoj u stvari moj tonski studio fabrika, gde snimamo albume. Ja inače radim kao videomontažer već dugi niz godina, i onda kao moj deo posla je audio i video produkcija benda. Bubnjar je preuzeo posao ono menadžmenta, dogovaranja koncerata, svega, ne znam, gitarista, moj kum Vaske, on radi majice, bedževi, marketing i te fore. Tako da jasno smo razdelili posao i radimo kao neka mala firma.
Da.
Na crno.
Dobro, Nebojša, šta bi tebe zadovoljilo u ovom trenutku? Šta su neke stvari koje bi učinile da kroz band možda da promeniš stav, da ga možda redefinišeš? Šta bi te zadovoljilo?
Pa, ne znam, da počnem da se osjećam u ovoj zemlji tako dobro da od onih trećine ljubavnih pesama dođem na 100% na albumu. da mi se album zove Živjela ljubav.
Živjela ljubav, da, ali e. Mislim, ja isto to
mislim, ja bi to voleo, da. Znaš, ali nikako da mi se desi.
Nikako da se desi. Problem, da. U stvari se dešavaju potpuno suprotne stvari. Šta se u stvari u Užicu desilo? Zašto je koncert bio otkazan? Mislim, da li si uopšte dobio neko objašnjenje? I kako u stvari do koncerta u Užicu ipak došlo?
Pa to je bilo sve jako čudna priča, s jedne strane i čudna, s druge strane smešna. Znači oni su nazvali, to je, radi se o kulturnom centru Užice, to je državna ustanova. Mi smo imali dogovoren nastup u Užicu, ovaj, prvo smo išli u Crnu Goru, pa smo odande dolazili ovaj, u Užicu u povratku, neka tri spojena koncerta. I oni su objavili event i sve to postoji, ono crno na belo na, ne znam, na internetu i sve to bilo dogovoreno, da bi nas ono par dana pred taj koncert zvali kao nema ništa od toga, kao mi ne spojimo da vas ugostimo jer kao vi imate onu pesmu, svi znamo o kojoj se pesmi radi pošto se na ulici vrti svaki dan, na radio je nema. I to je bio glavni problem, ono, mi smo tu kao u tom trenutku, to je bilo na primjer četvrti ili peti koncert koji nam je otkazan. Znači to nije prvi koncert, ali smo ćutali jer nismo hteli da sad kao to se podigne još veće kao buka oko toga, i, jer znaš, ti nekad odsviraš neku državnu ustanu, oni ni pojmaju, nemaju šta ti sviraš, oni tamo u administraciji, onda kao prođe svirka. Ali kad je to se ponovilo već ono više puta, prva svirka koja nam je bila otkazana je bila u studentskom centru, ovaj, u studentskom gradu kod nas u Beogradu, tu su nam dan pred koncert su nazvali ono kao telefonom kao mi ne možemo prvo je bilo kao jel možete nastupiti, ali da ne svirate onu pesmu, ko dobro, ako nema problema nećemo je svirati, da bi posle sat vremena zvali kao ipak smo odlučili, ne smemo da rizikujemo, neće biti koncert. Tako da to se ovaj, ponavljalo, mi smo u jednom trenutku presekli, rekli kao, sad ćemo to da javno objavimo, svugde na društvenim mrežama, novinama, gde god smo stigli, jer kao dosta je bilo, mislim, ne možemo više, ono. I ovaj, kad smo to objavili, onda su oni, Kulturni centar Užice, izbacio kao prvu priču, kao, koncert nije bio zakazan, ono, nešto, kao neka potpuno prva glupava priča, gde smo mi odmah objavili sve te eventove, gde jasno piše da je ono created by KC Užice. E onda kao ne, drugo saopštenje zbog tehničkih razloga, pa onda treće saopštenje, tražili su kao puno novca, kao nismo finansijski mogli da ispratimo, mi smo išli na karte, znači uopšte nismo imali neki novac koji smo tražili od njih, jer to nam je bilo usput na svirku u povratku iz Crne Gore, gde smo imali ono kao velike svirke fiksne, a ovo nam je bilo kao prolaz, pa kao ajde uradit ćemo na karti koncert. I tako, gomila gluposti, i na kraju ajde, eto, kao mi odem u Crnu Goru, da bi nam su na putu tamo su nam se javili ljudi kao ipak će biti koncerta, kao šta se dešava. Pojavila se ekipa, to su bajkeri, ovako inače ljudi iz Užica koji su se sakupili i organizovali nam koncert u Inat, svemu tome, znači proradio taj neki naš poznati Inat, i odlično je bilo, znači bilo je, ne znam, 300-400 ljudi, što klinaca, što i starih ljudi koji su došli, odlično, ono, da. Ipak smo napravili taj koncert.
Kako se osjećate posle te epizode?
Pa,
mislim, ja se ne sjećam
da se... Isto kao i uvijek, znaš, mislim...
Ja se ne sjećam da se, recimo, 90-ih to dešavalo sa nekim bendovima i nekim pop pevačima.
Pa, nije se dešavalo, znaš, na taj način nije. Mislim, bilo je tu, ono, kao cenzure i pritisak i svega toga, ali ne ovoliko. Mislim da ovaj cenzura koja danas postoji nije ni blizu one koje je bilo 90-ih. Mislim, da je mnogo veće, ono.
Možda onda i ne čudi što ste izabrali Odiseju i dali joj potpuno drugačiju dimenziju i osvetili tu šlagerski hit na jedan potpuno drugačiji način. Zašto se, evo, ali ipak da pita, možda su razlozi neki drugi, zašto ste odlučili da baš pesma Odiseja bude jedna od obrada koje ste se osvetili?
Mi smo tu pesmu, ja i gitarista, stalno pevali onako kad smo dobro raspoloženi, ono, posle koncerata na putovanjima, pritom taj tekst i taj neki stih, ono kao stihovi u pesmi nekako su mi bili ono kao usko vezani za bend, znaš. Ono kao sve što sija ne mora da zablista, znaš, ovaj, i to je to, kao to je taj naš neki put, kao nismo nikad zablistali, ono, ne znam kakvim sjajem da smo ono kao punili neki hal, ne znam šta, ali kao mislim da sijemo u mraku, ono.
To je bio onako čudan izbor za mnoge. Vi imate nekoliko obrada do sada, da, snimljenih, da. I do ove pesme sve nekako nije bilo toliko iznenađujuće, ali ovo baš jeste bio
čudan
izbor.
Kažem ti, bilo je to potpuno slučajno.
Da, zanimljivo da se upravo tome posvetite, da. Nakon svirke, odnosno da su te neke melodije vama u glavama.
Mi kad smo krenuli da je kao uradio, mm-hmm. mi smo kao krenuli da to kao zvuči kao, ne znam, sa ti, u tom tempu pesme, mm-hmm. u tom ritmu pesme, ono, kakva je ona u originalu, i kao, i onda u jednom trenutku kao bubnjar krenuo keca, punk, kao, ja kao, to se dogodi u sekundi, i onda kao, ma, ono, fuck off, da. Kao, ovaj, radimo punk,
ne
kao,
ne možeš
to smo mi,
sebe.
Kao, mislim, šta sad mi da se prilagođavamo kao nečem što da. Nismo, kao, uradit ćemo tu pesmu onako kako bi to ovaj uradio Jali Buda, je to kao moja muzika i moj tekst.
I to baš jeste, to baš jeste onako da. Sad, opet da. Kažem, drugačiji doživljaj pesmu.
Da, i mislim da treba tako raditi. Ja sam uvijek volao obrade koje su potpuno suprotne od originala, znaš, kad je šta kao obraditi pesmu koja je iz istog pravca ili iz istog vajba, onako, nema smisla. Mm-hmm.
Ostavili smo pesmu tu za kraj i da pozovemo slušalce da budu u Boži darcu 28.
Da, 28. aprila, to je petak, pravimo taj veliki rođendanski koncert u Božidarcu. Imam neku informaciju da je već ono skoro da nema više karata, ima još nešto malo, tako da ovaj pozivam ljude da koji su zainteresovani da dođu na taj koncert, da podignu karte. Karte su besplatne. Mm-hmm. Mi smo odlučili da koncert poklonimo ono fanovima, znači sviramo bez ikakve zarade, sviramo da napravimo i dobar koncert u kome će proslaviti tih 30 godina postojanja benda. I znači ljudi koji bi hteli da dođu, da trebalo bi da ovaj podignu te neke besplatne karte u Sremskoj, u Felixu i ovaj u Maskomu, znači prodavnicima, da, izdavačka kuća, Maskom store u Čumićevu. I šta kažemo, ovaj, može se desiti da bude još jedan dan, jer ovo je planulo.
Opa, to bi bilo divno.
Da, to će biti možda ono preseden u Božidarcu da benda ono kao dva dana puni Božidarcu.
Odiseju smo ostavili za kraj, ne propustite koncert grupe Jali Bu 28. u Božidarcu. Nebojša Simirović Sabljar bio je sa nama, ja sam Uroš Milovanović. Slušali smo Jali Bu u klubu 2 danas, čujemo se za 7 dana, ostanite uz Radio Beograd 2.
Hvala. Priča ista, sve što si ja i ne moram.